Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik hierdie deel van die program om luisteraars vrae te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS na 45889 of 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help vanaand, eerstens Nerina Visser van ETFSA steeds met ons hier in die ateljee en Rikus Nel van PSG Wealth is ook nou saam met ons. Goeienaand Rikus, welkom by die program. Ons eerste vraag is van Antonia, hy sê hy is 78 jaar oud en hy het R500,000 in 'n verskansingsfonds. Sy vraag is, sal dit beter wees om hierdie deel te maak van sy pensioen of in sy woorde in 'n pensioen te omskep of om dit liewer in sy boedel te los?
Ja, goeienaand Tinus en goeienaand Rina en ons luisteraars. So, Antonie sê nie vir ons hoe groot is sy boedel nie. So ons wil net bysê dat elke individu het 3,5 miljoen en 7 miljoen rand boedel belasting vrystelling. Maar net om te praat oor die verskansingsfonds miskien net, dis 'n afgeleide of 'n fonds met afgeleide instrumente wat eintlik bietjie beskerming bied om daai belegging teen markdalings te beskerm. As daai belegging verkoop word, is daar natuurlik 'n tyd wat nou gekyk word na wat was die winste in daai belegging en dit sal kapitaalwins meebring. Dit moet na gekyk word. En dan die ander deel is, soos ek genoem het, as hy dit nie uitverkoop nie, maar in sy boedel los, dan is dit onderworpe aan die boedelbelasting 'n berekening. As hy dit in 'n uittreë aan die tyd, hy praat van 'n pensioen, maar as hy dit in 'n uittreë aan die tyd wil sit, hy kan dit op enige ouderdom doen en hy kan dit ook in lompsom doen. Ek sal net voorstel dat hy met 'n adviseur praat, dat die persoon net kyk na sy totale likwiditeit binne in sy boedel, want dit wat hy daar in sit, gaan hy nie weer in lompsom kan uittrek nie. En dan net vir dit wat hy dan belê wel in die uittreë aan die tyd kry natuurlik belastingaftrekking. Dit wat in die uittreë aan die tyd belê word en terwyl dit daar is verdien dit belastingvry inkomste en kapitaalwins. En dit is dan ook by punt van dood kapitaalwins en boedelbelasting vry. So vanuit 'n belastingoogpunt is dit 'n oulike idee. Maar daar is beperkinge wat daarmee saamgaan. So ek dink hy moet maar met iemand praat. Likwiditeit bly vir my een van die kernoorwegings van geld rondskuif. En as hy nie die voordele kry regtig van wat uittreë aan die tyde of dan soos hy nou noem pensioen vir hom bied nie, dan dink ek nie daai beperkinge is die moeite werd nie.
Jy het verwys na 3,5 en 7 miljoen rand. Rikus, wat is die belastingimplikasies van die twee stappe as jy dan nou daardie limiete oorskry?
Ja, so die boedelbelasting persentasie is 20% tot en met 30 miljoen en 25% as hy na daai vrystellings 30 miljoen oorskry, dan word teen 25% belas. So op 500,000 is dit 125,000 rand wat hy aan die boedelbelastingkant sal moet prys gee, plus dan nou die kapitaalwins berekening by punt van dood.
Nerina Jacobus van Vereniging vra of beursverhandelde fondse meestal aktief bestuur word.
Dit is 'n baie goeie vraag om die waarheid te sê, nee, juist nie. So die tradisionele oorspronklike beursverhandelde fondse was almal sogenaamde indeksnavolgings of passiewe fondse. Ons het wel meer onlangs, seker so die afgelope paar jaar op Amerikaanse beurse en oor omtrent die afgelope jaar op die JSE, het ons nou wel aktief bestuurde beursverhandelde fondse. Dit is 'n relatiewe klein gedeelte van die spektrum soos wat ons het nou sien, maar dis 'n baie vinnig groeiende gedeelte. So die oorgrote meerderheid van beursverhandelde fondse bly steeds indeksnavolgingsfondse op hierdie stadium.
Maar die samestelling van die fondse is tog iemand wat sit en besluit watter aandele ons gaan gebruik vir hierdie fonds.
Nee, daar is niemand wat sit in dit besluit nie. Indeksnavolging beteken dat die fondsbestuurder van daardie fonds volg spesifiek na wat in die indeks gebeur. So kom ons vat iets soos die top 40 indeks byvoorbeeld, wat nou onderliggend is aan, kom ons sê, die Satrix 40 beursverhandelde fonds. Die indeks samenstelling bepaal wat is die aandele wat in die top 40 indeks is en wat is die gewigte, hoeveel aandele van elkeen in so indeks. En al wat die fondsbestuurder dan doen, dis soos om een resept te volg. Hy gebruik die bestanddele en die hoeveelhede wat die resept vir hom sê en hy pas dit net so toe. En dit is een van die redes, net een van maar net baie, maar een van die redes hoekom beursverhandelde indeksnavolgingsfondse spesifiek heel wat goedkoper is, want daar is nie 'n aktiewe bestuurstyl waar daar met ander woorde 'n fondsbestuurder vergoed moet word vir sy intellektuele kennis en sy navorsing en alles wat daarmee saamgaan nie. Dit is bloot die navolging van 'n indeks.
So as jy nou verwys na die Satrix 40, waaruit word dit saamgestel en hoe gereeld word dit aangepas? Hoe gereeld verander die top 40 maatskappye in Suid-Afrika? En miskien as dit dan nou nie baie gereeld verander nie, verwys na die S&P 500 ook.
So daar is relatief min veranderinge, beide die top 40 sowel as die S&P 500. Die top 40 verwys na die 40 grootste aandele op die JSE, S&P 500, die 500 grootste aandele op die Amerikaanse beurs. Dit word kwartaalliks hersien, so kwartaalliks sal die indeks verskaffer, in die geval van die top 40 is dit FTSE JSE, in die geval van S&P is dit S&P Dow Jones, sal die indeks verskaffer sal bepaal wat is nou die 40 grootste aandele. En nou die aard van die saak is dit nie iets wat vreeslik gereeld of vreeslik baie verander nie. Wanneer jy veranderinge sien, is dit gewoonlik in die soort van die kleiner gedeelte, die kleiner aandele uit daai top 40 uit, maar daar is natuurlik partykeer ook die geval wat jy dalk 'n aandeel sien wat wat verval of wat saamsmelt met iets anders of wat ontbondel, so daar kan daai tipe van dinge wees wat gebeur wat 'n groter verandering het, maar die veranderinge van hierdie groot breë mark soort van blootstel indeksfondse verander eintlik maar relatief min.
Soos ek Jacobus se vraag lees, probeer hy eintlik uitvind, is dit nie beter vir hom om self die top 40 aandele te gaan koop eerder as om in 'n beursverhandelde fonds te gaan belê en die gaan hy kostes bespaar deur dit doen?
Hy gaan definitief nie kostes bespaar nie. En kom ek sê vir jy, ek gaan maar net na twee tipe kostes verwys. Die eerste ene is die aankoop van 40 individuele aandele, waar jy met andere transaksiekostes moet betaal op 40 aandele. Nou iets soos jou aandelemakelaarsfooi is gewoonlik 'n persentasie, so daar is nie 'n verskil nie, maar daar is die kostes wat betaal word om elke aandeel wat jy verkoop. Daar is 'n vaste koste wat daarin ook verbonde is. Terwyl as jy die beursverhandelde fonds van die top 40 koop, dan is dit 'n eenmalige transaksiekoste wat jy betaal. Die tweede baie belangrike aspek is die belastingimplikasie, want beursverhandelde fondse, net soos effekte trusts ook, is onderhewig aan die SISCA wetgewing, wat die wetgewing is wat effekte trusts reguleer, en wat sê dat enige transaksies binne in so 'n effekte trust of dan 'n beursverhandelde fonds, is vrygestel van kapitaalwinsbelasting. Met ander woorde, wanneer daar veranderinge binne in hierdie indeks plaasvind, hoe klein of hoe groot ook al, as jy dit self in jou eie portefeulje moet doen, moet jy daai transaksies doen, die kostes aangaan en die belasting betaal as dit ter sprake is, terwyl binne in die beursverhandelde fonds jy's eintlik 'n passiewe eienaar van daardie beursverhandelde fonds, maar hier binne-in gebeur daar allerhande goed, jy hoef dit nie te doen nie, jy betaal nie vir daai kostes nie en jy betaal ook nie belasting daarop nie.
Rikus, die volgende luisteraar is redelik seker dat meneer Donald Trump aan die einde van die jaar die Amerikaanse president gaan word of natuurlik vroeg volgende jaar aangestel gaan word. Hy vra, hoe beskerm mens jou bates hier in Suid-Afrika as ons enige iets uit sy vorige termyn kan leer?
Ja, Tinus, ek dis interessant vir my, want jy weet, twee weke gelede, as ons die gesprek nou twee weke gelede, dan kon het baie anders uitgewerk het as wat ons nou seker is van 'n spesifieke uitkomst. So my advies sal wees is, ek dink nie iemand moet in beleggingsopsies betrokke raak wat net gaan uitwerk of positief gaan uitwerk as jy weet of op 'n positiewe of op 'n negatiewe opsie nie. Dit jy noem dit binary of binêre belegging. Hy het net twee opsies, of hy gaan werk of hy gaan nie werk nie. Nou die wat 'n mens doen met belegging is jy koop eintlik 'n toekomstige inkomste stroom. So om net die vraag te beantwoord is jy beskerm jou bates op die heel beste manier om die beste en eintlik mees nie voorspelbaar nie, maar 'n inkomste stroom te koop wat storms onvoorsiene storms eintlik kan oorkom en na die storm eintlik weer vergroot en so dan jou beleggingswaarde verhoog. As 'n ou byvoorbeeld vat COVID, dit was 'n enorme ekonomiese storm en tot 'n baie groot mate het die maatskappye verliese gehad en prysdalings ensovoor in die oomblik, maar nadat het die inkomste strome tot 'n groot mate herstel. Eiendom is miskien 'n uitsondering waar dit nie die geval is nie. Maar ja, ek dink nie, hy verwys na sy vorige termyn, ek onthou 'n paar hele paar goeie uitkomste wat hy bewerkstellig het. Die oggend wat hy sy verkiesing aangekondig het, die media dit as die einde van die wêreld voorgehou. Maar as ek sou baie graag wou sien as COVID nie gebeur het nie, of as hy 'n tweede termyn aangebly het, wat die uitkomste gewees het van sy tweede termyn. Want miskien kry ons nou 'n kans om daarna te kyk.
Ek is hy vra ook of die markte dan nou dieselfde ding sien as wat hy sien, of die markte reeds besig is om 'n moontlikheid of 'n sterker moontlikheid van meneer Trump as president in te werk in miskien die dollar se prys.
Ja, Dennis, ek dink daar is 'n baie goeie kans. So markte, net om te antwoord, sy markte kyk altyd vorentoe. So die hulle verteer inligting en verwerk inligting soos wat dit beskikbaar raak. So ek dink daar's heel moontlik die meerderheid van mense en beleggers wat dalk sy siening deel. Nou as hulle ou vra, jy weet, wat sal gebeur as hy nou nie verkies word nie? So ek dink dit is in die prys tot 'n groot mate. Ek dink wat nou gebeur het is dalk vir hom positief gewees. En net weer eens om net die alternatief te beklemtoon. Ek dink vir my opsies met een wisselkoers of een geografie en om te glo dat dit net een uitkoms kan wees. Ek neem byvoorbeeld 'n maatskappy soos 'n Coca-Cola of 'n Richemont, miskien nader aan die huis, wat inkomste strome wêreldwyd genereer en 'n plaaslike insident het nie noodwendig 'n groot invloed op daai inkomste stroom nie, en dieselfde met iemand soos Coca-Cola. Coca-Cola verkoop hulle produk buite Amerika ook. Daar's kleiner insette of dinge wat kan verander, maar in wese gaan daai maatskappy aanhou om inkomste strome in die toekoms te genereer.
Nerina, ons het 'n vraag per SMS, ons het 'n paar vrae per SMS, maar van hulle is moeilik en ek sal eers 'n bietjie moet gaan kyk om sin te maak daaruit. Maar Marie vra, sy wil graag wil weet, hoekom is kredietkaartrente so hoog en hoekom neem hulle die rente op so 'n slegte tyd van die maand? Het jy 'n antwoord daarvan?
weet nie van die rente neem op 'n slegte tyd van die maand nie. Ek dink dit verskil dalk maar van bank tot bank of van rekening tot rekening, en ek is nie heeltemal seker hoekom hulle dit op 'n sekere tyd. Ek weet nie of daar 'n goeie tyd is vir hulle om die rente te neem nie. Ek dink al die tye is sleg as dit by kredietkaartrente kom. Ek dink deel van die rede hoekom die kredietkaartrente koers so veel hoër is as miskien iets op soos 'n huisverband of selfs 'n kaarsepaai en so aan, is omdat die bank moet vergoed word vir heel wat hoër risiko wat hulle aangaan daar. Hulle leen vir jou geld om iets te koop wat jy dalk môre gaan eet of oormôre gaan drink, en daar is nie meer 'n bate daaraan verbonde nie, en daar's met ander woorde nie vir die bank 'n geleentheid om te kan sê hierdie geld wat jy spandeer het hulle 'n manier om via daai ding wat jy hierdie geld op spandeer het weer hulle geld terug te kry nie. As jy 'n huis byvoorbeeld koop, is daar nog steeds 'n bate daaraan verbonde, en met ander woorde die waarskynlikheid dat die bank wel hulle geld sal terugkry is heel wat beter, want daar is 'n bate daaraan gekoppel en hulle kan met ander woorde bekostig om vir jou 'n laer rentekoers te vra. Kredietkaart rentekoerse, ongelukkig ook, mag hulle veel hoër rentekoerse vra, en ja, banke is ook maar net besighede en wil geld maak, en so hulle sal daai rentekoerse vra so hoog soos wat hulle kan.
Rikus, ons het dalk nog so 2 minute oor en ons moet seker meer tyd aan hierdie vraag spandeer. Jan vra of ons hom in die algemeen kan antwoord oor die foute wat mense by aftrede maak. Hy vra waarvoor moet 'n mens uitkyk en waarvoor moet mens beplan om van hierdie basiese foute te vermy?
Ja, dis 'n lang antwoord, maar kom ons maak dit so. Ons kry gereeld die vraag. Kom ons sê eerder as iemand betyds jy weet hulle navorsing doen en by 'n adviseur uitkom, dan wat is die gevolg dan nou? Een van die goeters is hulle verstaan wat is hulle opsies by aftrede. En hulle weet ook of hulle in 'n posisie is om te kan aftree of nie. In plaas van om eers af te tree en dan die syfers te gaan maak. Hulle het ook alreeds 'n pad geloop saam met daai adviseur. So daar's 'n groot mate van vertroue, hulle is rustiger. Hulle kan beter besluite neem. En by punt van aftrede is dan eintlik maar net die datum wat daai plan wat nou vir eintlik 'n hele tyd lank vooruitgeloop en beplan is, word die plan eintlik maar net geïmplementeer. So ek dink jy weet dis ons sê dit baie gereeld op die program, dit moet baie lank voor aftrede moet jy van jou penne begin inslaan. Jy moet besluit wie gaan jou beleggings of jou adviseurs vernoot wees. Wat is die opsies? Wat gaan vir jou werk? Al hierdie opsies moet geprojekteer word ensovoorts. Miskien om een fout net uit te lig, wat baie gereeld gebeur is die outomatiese onttrekking van 'n derde uit 'n pensioenfonds uit. Sonder om daai berekeninge te gaan maak van of dit nodig is of nie. Nou dit jy krap eintlik al jou belastingberekeninge de mekaar as jy dit doen, maar dan gaan koop iemand 'n nuwe bakkie of 'n nuwe kombuis met pensioengeld. So ek dink dit is een wat gereeld uitgewys of ontmoedig moet word.
Baie dankie, Rikus. Dis ongelukkig al waar vir ons tyd het vanaand. Daar is nog so 'n minuut oor voor die nuus. Net ter afsluiting, die JSE sluit die week af in die groen. Die rand het ook so 'n bietjie veld gewen teen die dollar vandag. Suid-Afrikaanse eiendomsmark lewe nog swaar met hoë rentekoerse en COVID speel selfs nog 'n rol daar. Aanlyn winkels het ons nie oor gepraat nie en sal volgende Vrydag by uitkom. Kriptokoop is ook nie heeltemal perdekoop volgens Jan Vermeulen van My Broadband nie. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Die potgooi van die program sal nou op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie Rikus Nel van PSG Wealth en Rina Visser van ETFSA vir julle waardevolle insette vanaand en daarmee groet ons. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha is die klankingenieur, Henko Kreer het die markverslag gedoen en van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.